Η δεύτερη συνάντησή μας, με τη χάρη του Θεού σήμερα, και διαβάζουμε τις πράξεις των Αποστόλων, εντολή της Μητροπόλεως μας. Τον με πρώτων λόγων επί Ισάμι περί πάντων ο Θεόφιλε, ονήρξα το Ιησούς ποιήντε και διδάσκην, άχρη εις ημέρας εντυλάμενος της Αποστόλης διαπνέμους Αγίου, ους εξελέξα τον ελήφθη, εις και παρέσαινε αυτόν ζώντα μετά το παθήν, αυτόν εν πολλής τεκμηρής διμερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγον θέπερ της Βασιλείας του Θεού. Και συναλυζόμενος παρήγγειλε αυτής, από ο Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, αλλά περιμένει την επαγγελία του Πατρός συνοικούσατέ με, ότι ο Άνης μεν ευάπτισεν, είδατε εμείς δε βαπτιστήσεστε πνεύματι Αγίου, που με τα πολλά στάφτας ημέρας, ημένουν συνελθόντες υπηρών αυτό λέγοντες, Κύριε, είναι το χρόνο τούτο από καθιστάνης βασιλεία το Ισραήλ, είπε δε προς αυτούς, που χειμωνέ στιγνώνε χρόνου σου καιρούς, που ο πατήρ έθετο εν τη δία εξουσία, αλλά λείψε δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς, και έσαστε οι μάρτυρες εν τη Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και όσους κάτω της γης. Και ταύτα υπόν, βλεπόντων αυτούς επήρθη και νεφέλη υπέλευεν αυτόν από τον θαλμόν αυτών, και όσοι αντανίζοντας ήσαν εις των ουρανών πορευωμένων αυτού, και εδώ άνδρες δύο παρεστήκεσαν αυτοί σαν εστί τη λευκή, ή και είπον, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες των ουρανών, ούτως ο Ιησούς ον ελιφθείς αφημώνης ουρανών, ούτως λεύσει των τρόπων εθεάσαστε αυτών πορευόμενων εις των ουρανών. Το πρώτο βιβλίο συνέγραψα, Θεόφιλε, για όλα όσα ο Ιησούς έπραξε και δίδαξε από την αρχή μέχρι την ημέρα που ανελήφθη, αφού με Πνεύμα Άγιο έδωσε εντολές στους Αποστόλους που εξέλεξε. Σε αυτούς και απέδειξε τον εαυτό του ζωντανό μετά το θάνατό του. Με πολλά τεκμήρια για 40 ημέρες εμφανιζόταν σε αυτούς και μιλούσε για τη Βασιλεία του Θεού. Και παρουσιαζόμενος σε σύναξή τους, τους είπε «Να μην απομακρυνθείτε από το Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε να εκπληρωθεί ο Πατέρας, να εκπληρώσει ο Πατέρας την υπόσχεση για την οποία ακούσατε από μένα. Διότι ο μεν Ιωάννης βάπτισε με νερό, σεις δε σε λίγες μέρες θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιον. Εκείνοι δε όλοι μαζί τον πλησίασαν και τον ρώτησαν, «Κύριε, θα αποκαταστήσεις τον καιρό τούτο τη Βασιλεία στον Ισραήλ?» Τους είπε δε, «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε χρόνους ή καιρούς στους οποίους ο Πατέρας έθεσε σε δική σας εξουσία, αλλά θα λάβετε δύναμη όταν έλθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα και θα μου είστε μάρτυρες, Κύριε, και στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης». Και αφού είπε αυτά, καθώς αυτοί κοίταζαν, υψώθηκε από τη γη και ένα σύννεφο τον παρέλαβε από κάτω και τον απέκρυψε από τα μάτια του. Και καθώς ατένιζαν στον ουρανό παρακολουθώντας την ανωδική πορεία του, ειδού δύο άνδρες παρουσιάστηκαν σε αυτούς με λευκή ενδυμασία και είπαν, «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι στήκεστε εδώ κοιτάζοντες στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που έφυγε από εσάς και ανέβηκε στον ουρανό, έτσι θα έλθει όπως τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό». Είπαμε στο προηγούμενο μάθημα πως ο Λουκάς έγραψε και το Ευαγγέλιο του πρώτα και κατόπιν έγραψε τις πράξεις των Αποστόλων που διαβάζουμε. Τα δύο βιβλία έχουν μεταξύ τους μία φανερή σχέση. Το πρώτο και το δεύτερο απευθύνεται στο ίδιο πρόσωπο, σε κάποιον Θεόφιλο. Στο Λουκά αναφέρεται ως κράτιστος, δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο είχε εξουσία. Εδώ αναφέρεται ως το όνομα Θεόφιλος. Αυτό δείχνει, αναφέρουν οι πατέρες, πως μεταξύ τους υπήρξε μία επικοινωνία πνευματική, πως ο Θεόφιλος κατηχήθηκε, βαπτίστηκε, και πλέον είναι άτομο της Εκκλησίας και δεν θέλει ούτε τους κοσμικούς τίτλους, ούτε τις προσφωνήσεις, ούτε όλα αυτά τα οποία δημιουργούν κάτι γύρω από το όνομά του. Και αυτό λέει και σε μας. Όταν εμείς θέλουμε, οι άλλοι να μας λένε λέξεις και λόγια, τα οποία μας χαϊδεύουν, τα αυτιά, τα οποία μας ανεβάζουν, τα οποία μας προβάλλουν, τα οποία μας επαινούν, δείχνουν ότι δεν είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση. Όταν θέλουμε συνέχεια οι άλλοι να μας αναγνωρίζουν, να μας επαινούν ή να μας βάζουν σε θέσεις που μας τιμούν, αυτό φανερώνει ότι δεν είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση και η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι η αρμόζουσα και η ανάλογη. Βλέπουμε πως διαβάζοντας καθημερινά την Καινή Διαθήκη και βλέπουμε ότι όλα όσα αναφέρονται στις πράξεις των Αποστόλων τεκμηριώνουν το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας από την Ανάσταση και όλη την περίοδο του Πεντηκοσταρίου διαβάζει ως αποστολικό ανάγνωσμα τις πράξεις των Αποστόλων, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλει να ιστορήσει την Ανάσταση του Χριστού και να μας πει πώς ζει και υπάρχει η Εκκλησία. Είναι αυτό για το οποίο κανένας από μας δεν μπορεί να αμφισβητήσει και να πει υπάρχει Θεός, υπήρξε Θεός. Άρα είναι όλα αληθινά αυτά που γράφονται. Είναι πραγματικά ή μήπως είναι λόγια των παπάδων και κάποιων άλλων. Τα ιστορικά γεγονότα που εκτυλίσσονται και αναφέρουν φανερώνουν ότι ο Κύριος, ο Θεός μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι Αυτός ο οποίος μας βοηθάει να ζήσουμε τον Χριστό μας, αλλά και να βιώνουμε και την Ανάσταση. Στον πρώτο στίχο βλέπουμε ότι ο Λουκάς απευθύνεται στον παραλήπτη και μας βλέπουμε ότι διαβάζοντας το Κατολουκά Ευαγγέλιο κατηχήθηκε, στερώθηκε η πίστη του. Πίστεψε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Πίστεψε ότι είναι ο αληθινός Θεός. Και συνέχεια στις πράξεις των Αποστόλων, βλέποντας την ίδρυση και την εξάρτηση της Εκκλησίας, έδειξε ότι όλα αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Βλέπουμε από τότε μέχρι και τώρα, μέσα στην Εκκλησία, να είναι άνθρωποι πλούσιοι και φτωχοί, μορφωμένοι, αμόρφωτοι, ελεύθεροι και δούλοι τότε. Βλέπουμε ότι πολλές φορές ο Χριστός, ο Κύριος μας, χρησιμοποίησε τους δούλους με τη συμπεριφορά τους, με την αγάπη τους, με τον τρόπο που φερότανε για να γίνουν χριστιανοί ή αφέντες. Αλλά χρησιμοποιώντας και τους πλουσίους, βλέπουμε η αγάπη τους και η ευγνωμοσύνη τους είχε ως αποτέλεσμα να γραφτούν σε πολλά αντίτυπα τα Ευαγγέλια, όπως εδώ φρόντισε ο Θεόφιλος να γραφτούν σε διάφορα αντίτυπα και το Καταλουκάν και οι Πράξεις των Αποστόλων, να δοθεί στις εκκλησίες και πολλοί να το πάνε στο σπίτι τους. Διότι εκείνα τα χρόνια το να έχει κάποιος ένα βιβλίο από Περγαμονή, είτε με άλλους τρόπους που γραφότανε, ήταν μια περιουσία. Πόσο μέσα στην Εκκλησία χρούμε όλοι, όταν εγώ, εσύ, ο καθένας από εμάς λέει αυτά που λέει για τον πιστό, αυτά που λέει για τους πιστούς, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι στο Πνεύμα του Θεού. Όταν ακούς κάποιον που λέει ότι είναι χριστιανός, να μιλάει εναντίον του Χριστού και της Εκκλησίας, ή να περιφρονεί άτομα ή να μιλάει άσχημα για άτομα, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει το Πνεύμα του Ευαγγελίου, αλλά έχει το δικό του Πνεύμα, το οποίο φυσικά δεν συμφωνεί με το Πνεύμα του Χριστού, που είναι Πνεύμα αγάπης, που είναι Πνεύμα φιλανθρωπίας, που είναι Πνεύμα δοσήματος. Βλέπουμε το επίθετο πάντων. Έχει εδώ σχετική έννοια από τον Λουκά, διότι ούτε το κατά Λουκά Ευαγγέλιο έχει γράψει τα πάντα για τον Χριστό, ούτε οι πράξεις των Αποστόλων έχουν γράψει τα πάντα. Διότι ο Ιωάννης ως κατακλείδος στο Ευαγγέλιο του λέει «Έστι δε και άλλα πολλά, όσα επίησε ο Ιησούς, άτι να εγγράφεται καθέν, ουδέν αυτόν είμαι τον κόσμο χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν». Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσαν να γραφτούν στην Καινή Διαθήκη που έχουν σχέση με τον Θεό, που δεν θα έφταναν ούτε για όλα τα βιβλία του κόσμου. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τελειώνει με την ανάληψη του Χριστού. Ξεκινώντας, είπαμε, από την αρχή, από την επίγεια ζωή του. Εδώ, στις Πράξεις των Αποστόλων, βλέπουμε να ξεκινάει από την ανάληψη. Τι παρατηρούμε? Ότι ο τρόπος που γράφει και στο ένα βιβλίο και στο άλλο βιβλίο είναι τρόπος ιστορικού. Δεν αναφέρει τα προσωπικά του, δεν αναφέρει και ούτε μιλάει με ενθουσιασμό για τον Ιησού Χριστό, ούτε το λέει ο Κύριος μου, ούτε το λέει ο Θεός μου, το λέει ο Σωτήρας μου, ούτε εκδηλώνει την πίστη του στη θεότητα του Χριστού. Αντικειμενικά αναφέρει το όνομα Ιησούς, το όνομα που είχε ως άνθρωπος, για να δείξει ποιος ήταν αυτός ο Ιησούς και όλα τα σχετικά που έχουν σχέση με το πρόσωπό του. Και έγραψε αυτά στον Θεόφιλο για να τον πληροφορήσει ότι η πίστη την οποία του διδάσκει έχει αρχηγό και θεμελιωτή ένα συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο, τον Ιησού. Αυτό που και εμένα και εσένα και τον καθένα μας, αυτό θέλει να μας πει ο Λουκάς, ότι η πίστη μας έχει θεμελιωτή το ιστορικό πρόσωπο τον Ιησού Χριστό. Μένει από μας να τον πλησιάσουμε, να τον ψηλαφίσουμε, να τον μελετήσουμε και να τον ακολουθήσουμε. Εάν δεν τον ακολουθήσουμε και διαφοροποιηθούμε, καταλαβαίνουμε σε αυτή την περίπτωση ότι το πρόβλημα είναι δικό μας. Η επίγεια ζωή του Χριστού χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία. Το ποιήν και το διδάσκει. Το ποιήν δηλώνει την αναμάρτητη ζωή του. Δηλώνει τα σημεία του, τα θαύματά του που επιτέλεσε. Το διδάσκει φανερώνει την διδασκαλία του. Ο Χριστός μας κήρυξε με το παράδειγμά του και τα έργα του και ύστερα με το λόγο του. Τι λέει αυτό στον καθένα από μας? Ότι χρειάζεται η ζωή μας να είναι παράδειγμα στους πιστούς. Η ζωή μας να είναι παράδειγμα στην οικογένειά μας. Η ζωή μας να είναι παράδειγμα στη δουλειά μας, στους φίλους μας. Η ζωή μας να είναι χριστιανική. Ο Χριστός μας με το παράδειγμά Του δίδαξε και τα λόγια Του επιβεβαίωναν τις πράξεις Του. Εμείς σήμερα μπορεί να έχουμε το ένα από τα δύο. Γιατί? Μπορεί να έχουμε πράξεις, αλλά να είμαστε δειλοί και να μην ομολογούμε. Ή μπορεί να είμαστε θρασείς και ανεδείς. Να είμαστε μόνο λόγια χωρίς πράξεις. Ο Χριστός μας, και το αναφέρει ο Ματθαίος στην επί του Άρρωσης ομιλία και λέει, «Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν διπασκλία τρονών». Η ζωή μας χρειάζεται να είναι ανάλογη με τα έργα μας. Και τα έργα μας να εκφράζουν αυτά που θα λέμε. Δεν μπορείς εσύ να είσαι χριστιανός και άλλα να λες και άλλα να πράττεις. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός και να κινείσαι με τον δικό σου τρόπο. Διότι θα ακούσεις αυτό που λέει «Διημών, βλασφημείτε το όνομα του Χριστού εν της έθνεσαι. Γίνεσαι εσύ αιτία να σκανδαλίζονται πολλοί. Γίνεται σε εσύ αιτία να μην πλησιάζουν άλλοι στην εκκλησία». Και θα το έχετε ακούσει να λένε πολλοί. «Α, αυτός που εκκλησιάζεται, μόνο ο μεγάλος σταυρός ξέρει να κάνει. Τα άλλα, αυτός που φέρεται έτσι, δεν είναι χριστιανός. Αν τον πλησιάσεις θα καταλάβεις». Βλέπουμε πάρα πολλές φορές γινόμαστε αιτία εμείς να σκανδαλίζεται ο κόσμος και να μην πλησιάζει το Θεό. Δεν σημαίνει αυτό ότι εμείς θα βγάλουμε τελάλι και θα πάμε στις πλατείες ή στις καφετέρειες και θα αρχίσουμε να βλέπουμε τον Χριστό. Η ζωή μας, το παράδειγμά μας, το Άγιο Πνεύμα που θα είναι μέσα μας, γιατί το σώμα μας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, αυτό θα μιλάει στο σπίτι μας. Αυτό θα μιλάει στη δουλειά μας. Αυτό θα μιλάει στην παρέα μας, στη γειτονιά μας. Και έτσι θα εμπνέονται. Είχαμε παράδειγμα που ένα ζευγάρι είχε σχέση εκ των υστέρων με τον Θεό, παντρεύτηκαν, ήταν και δύο κοσμικοί. Η γυναίκα γνώρισε τον Χριστό και άλλαξε. Τον έπεισε να φωνάξουν και έναν ιερέα για αγιασμό στο σπίτι. Πήγε ο ιερέας και άρχισε να λέει κάποια πράγματα και λέει «Να γνωρίσουμε τον Χριστό, να δούμε να τον πλησιάσουμε». Και τι λέει ο άντρας? «Το βλέπω μπροστά μου. Από τότε που η γυναίκα μου πλησίασε στον Χριστό, άλλαξε. Δεν είναι αυτή που ήτανε κοσμικά. Είναι η προσωποποίηση της αγάπης, ο Χριστός μέσα στο σπίτι μας». Από το πιο απλό, σαν γυναίκα, θα σταμάτησε να γκρινιάζει, θα σταμάτησε να τεμπελιάζει, θα σταμάτησε να ασχολείται με τίποτα άλλο και θα μιλάει με καλοσύνη, με γλυκύτητα, από καθαριότητα από πάνω της μέχρι το σπίτι και θα σέβεται και θα εκτιμά τον άνδρα της, θα υπολογίζει και θα σέβεται τους γονείς της και τα πεθερικά της και τόσο άλλα και τα παιδιά της θα έχουν συμπεριφορά και τρόπο σωστό. Βλέπουμε δηλαδή ότι εφόσον ο χριστιανός είναι πόλης επάνω όρος κειμένη, εφόσον ο καθένας από μας είναι πάνω στον λόφο και μας βλέπουνε, εφόσον είμαστε το φως που φωτίζουμε, χρειάζεται να είμαστε εφόσον είμαστε του Χριστού και εφόσον αυτό μας εμπνέει, χρειάζεται να προσέχουμε τα λόγια μας και τη συμπεριφορά μας. Με την ανάληψη, στο δεύτερο στίχο, με την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς, έκλεισε το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστής Λουκάς και είπαμε ότι με το ίδιο γεγονός, το βιβλίο των πράξεων αρχίζει η διδασκαλία. Είναι πιο λεπτομερής και αναλυτική, ώστε συμπληρώνει τη διήγηση του Ευαγγελίου. Η φράση «ους εξελέξατο» που αναφέρει παραπέμπει στην εκλογή των 12 μαθητών. Τους διάλεξε για να είναι συνεχιστές του έργου του. Εδώ βλέπουμε μία λεπτομέρεια. Δεν ονομάζονται πλέον μαθητές, αλλά πώς, Απόστολοι, που σημαίνει πέρασε ο καιρός της μαθητείας και της αποστολής και τώρα της μαθητείας και της εκλογής, συγγνώμη, και τώρα είμαστε στον καιρό της αποστολής για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ο Θεός θα τους αποστείλει και θα τους αποστείλει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Αυτό κάνει και ο Χριστός τον καθένα από εμάς. Δεν είμαστε μόνο να είμαστε χριστιανοί για τον εαυτό μας. Δεν είμαστε μόνο χριστιανοί το να καθόμαστε και να ερχόμαστε στην Εκκλησία. Είμαστε Απόστολοι στον κόσμο. Πρώτα στον εαυτό μας, εφόσον έχουμε κάνει την ανάλογη κατήχηση, κατόπιν στην οικογένειά μας και μετά σε όλους. Αν ο Θεός μας δώσει κάτι έκτακτο, να είναι ευλογημένο. Και πότε θα μας το δώσει, δεν ξέρουμε. Εμείς πάντως γνωρίζουμε ότι έχουμε εντολή από το Θεό να εκτελέσουμε αυτά τα οποία μας λέει. Να επιτελέσουμε το έργο του Ευαγγελισμού ως δική του απεσταλμένη. Και δεν θα μας στείλει έτσι, αλλά θα μας δώσει ως εφόδιο το Άγιο Πνεύμα. Βλέπουμε ότι ο Κύριος μας είναι στοργικός πατέρας. Μας αγαπά. Ο Κύριος μας αυτό που θέλει είναι πάντοτε να μας εφοδιάζει με τα απαραίτητα για να μπορούμε να τον πλησιάζουμε αλλά και να αντιμετωπίζουμε τους διάφορους πειρασμούς. Ξέρουμε ότι μετά την Ανάστασή Του είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την ώρα αυτής της αμαρτίας αφήνεται αυτής, αν την ώρα κρατείτε και κράτηντε». Μετά την Ανάσταση και πριν την Ανάληψη έδωσε αυτή την εντολή στους μαθητές και θα λέγαμε ότι τους κατέστησε πνευματικούς για την άφεση των αμαρτιών. Βλέπουμε ότι είπε ο Χριστός μας «Σε όσους εσείς συγχωρείτε τις αμαρτίες είναι συγχωρεμένες». Δεν είπε «Όσοι πηγαίνετε στην εικόνα και μιλάτε», δεν είπε «Όσοι κάνετε χίλιες μετάνοιες», δεν είπε «Όσοι χτίζετε εκκλησίες», δεν είπε «Όσοι κάνετε φιλανθρωπίες», αλλά «Όσοι εξομολογήσετε τις αμαρτίες και δέχεστε την άφεση των αμαρτιών». Βλέπουμε πόσο βασικά κατοχυρώνει το μυστήριο της εξομολόγησης. «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την ονοθείς σε αμαρτίες». Οπότε είναι πλάνη το να λένε κάποιοι ότι δεν βρίσκω το λόγο για να πάω σε πνευματικό. Το λέει ξεκάθαρα ο Κύριος. Μην περιμένεις να πας στον Παράδεισο αν δεν έχεις εξομολογηθεί. Μην περιμένεις να πας στον Παράδεισο αν δεν έχεις δεχθεί άφεση αμαρτιών. Αν δεν έχει πέσει το πετραχύλι στο κεφάλι σου για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου. Και την ημέρα της Πεντηκοστής βλέπουμε να λέει ο Κύριος «Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου». Αυτό το Άγιο Πνεύμα κατέστησε τους μαθητές Αποστόλους. Αυτό το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Αυτό το Άγιο Πνεύμα κατευθύνει την πορεία της Εκκλησίας. Στον τρίτο στίχο βλέπουμε να αναφέρεται συνοπτικά ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο έργο και στη διδασκαλία του Ιησού από την Ανάσταση μέχρι την ανάληψη στους ουρανούς. Ο Χριστός μας παρουσίασε τον εαυτό του ζωντανό στους Αποστόλους, αποδεικνύοντας την Ανάστασή του. Οπτανόμενος, τον έβλεπαν, ορατός, και παρόλο που είχε πνεύμα, παρόλο που είχε σώμα πνευματικό τότε, διότι ο Χριστός αναστήθηκε με το σώμα του, αλλά το σώμα του δεν είχε την ανάγκη να φάει, να πιει, να πληθεί, να ξεκουραστεί. Ο Χριστός μας, το αναστημένο σώμα αυτό, το πνευματικό και άρετο που ήταν σε υπερφυσική συχνότητα, έμπαινε στη συχνότητα των ανθρώπων και έδινε τη δυνατότητα στους μαθητές του να τον βλέπουν και να τον αντιλαμβάνονται με τις φυσικές τους αισθήσεις. Όσον αφορά για τις εμφανίσεις, ο Ευαγγελιστής επισημαίνει τρία στοιχεία. Το πρώτο, εν πολλής τεκμηρίς, με πολλές αποδείξεις. Το δεύτερο, δια ημερών τεσσαράκοντα, 40 μέρες, λέγον περί της Βασιλείας του Θεού. Ξέρουμε ότι ο αναστημένος Ιησούς παρουσίασε τον εαυτό του. Τον είδανε αναστημένο πολλοί μάρτυρες. Όχι μόνο ένας, η μία γυναίκα, η Μαρία Μαγδαληνή, ο Πέτρος. Τον είδανε και οι δύο πηγαίνοντας προς τους Εμμαούς, που τον φιλοξένησαν και φάγανε, ο Κλεόπας και ο άλλος που δεν αναφέρει το όνομά του. Τον είδαν οι 7 στην παραλία. Τον είδαν οι 10 στο Ιππερόν. Τον είδαν οι 11 την επόμενη Κυριακή που ήταν και ο Θωμάς. Τον είδανε περισσότεροι από 500. Το διαβάζουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 15 κεφάλαιο. Ο Χριστός μας όλα αυτά τα οποία μας δίδει, μας τα αποδεικνύει και έχουμε τη δυνατότητα να τα βλέπουμε και να τα ζούμε. Ακόμη, δεν εμφανίστηκε χωρίς να κάνει τίποτε. Όταν εμφανιζότανε για να αποδείξει ότι αναστήθηκε με το σώμα του, έτρωγε. Και μάλιστα δεν έτρωγε κάτι το οποίο δεν είχε απομεινάρει, έτρωγε δύσκολα φαγητά, ψάρι που είχε αγκάθια και τα αγκάθια μένανε στο τραπέζι, να δείτε τα. Έτρωγε μέλι με κυρίθρα, που η κυρίθρα κολλάει στο στόμα και δεν μπορείς και βγάζει από το στόμα αυτό το κερί. Βλέπουμε δηλαδή, οι άλλοι τον βλέπανε να κάνει αυτές τις κινήσεις και γνωρίζουμε ότι εμφανιζότανε χαράματα πρωί, πριν το μεσημέρι, μεσημέρι, απόγευμα, ποτέ βράδυ, και να μην νομίσει κανείς ότι είναι φάντασμα και να μην νομίσει κανείς ότι έτσι το είδανε. Και όλοι ήταν ξυπνητοί, ήταν ώρες εργασίας, ήταν ώρες που καθένας από εμάς δεν είναι μεταξύ ύπνου και ξύπνου, αλλά είναι πάντοτε ξύπνος. Όλοι το βλέπανε και όλοι βεβαιώθηκαν για την Ανάστασή του με τις αισθήσεις τους. Τον είδαν, τον άκουσαν, τον ψηλάφισαν, φάγανε και λέει ένα πολιτικό της Ανάστασης, οσφράνθηκαν την Ανάστασή του. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής λέει, ο ειν απαρχής, ο ακυκόμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο θεας άμεθα και οι χειρές ημών εψηλάφισαν. Έτσι, οι μαθητές δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Και αυτό δεν έγινε για μια μέρα, αλλά διημερών τεσσαράκοντα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, δεν είπε 40 μέρες, αλλά επί 40 μέρες, διότι εμφανιζότανε και εξαφανιζότανε πάλι. Δεν έμενε συνεχώς μαζί με τους μαθητές του, όπως πριν την Ανάστασή Του, για να δείξει ότι δεν θα εξακολουθήσει να ζει με τον ίδιο τρόπο. Όλα είχαν τη μεθοδικότητά τους. Όλα είχαν τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος μας θα μας τα παρουσίαζε. Οι Ευαγγελιστές αναφέρουν 12 εμφανίσεις. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτές, είναι περισσότερες. Αλλά 12 αναφέρονται μέσα στο Ευαγγέλιο. Και κάθε φορά που εμφανιζότανε, δεν ρωτούσε τι κάνετε, πώς πάτε. Ένα ήταν το θέμα. Η Βασιλεία του Θεού. Σε όλο το διάστημα που έζησε 3 χρόνια, μιλούσε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό που ανέφερε μετά την Ανάσταση, πάλι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Βλέπουμε ότι σκοπός μας χρειάζεται να είναι η σωτηρία μας. Σκοπός μας ο Παράδεισος. Σκοπός μας η Βασιλεία των Ουρανών. Η παρουσία του Χριστού ανάμεσα στους ανθρώπους μιλούσε για τον Παράδεισο. Μετά την Ανάσταση και την ανάληψή Του, η παρουσία του Θεού είναι η ίδρυση της Εκκλησίας. Αυτό που ζούμε εμείς. Αυτό που ο καθένας από εμάς, αν ζει σωστά, βιώνει τι είναι ο Χριστός. Η διδασκαλία του Χριστού μας δεν εξαντλήθηκε με όσα είπε στους μαθητές και τις εμφανίσεις Του. Αλλά αυτό που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και γνωρίζουμε ότι ο Χριστός μας όταν δίδασκε δεν τα είπε όλα όσα είχε να πει, διότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι μαθητές. Μετά το Άγιο Πνεύμα κατάλαβαν και ολοκληρώθηκε τότε η διδασκαλία. Στον 4ο στίχο βλέπουμε να λένε οι μαθητές ότι ο Χριστός ήταν συναλυζόμενος, δηλαδή μοιραζόταν μαζί τους τα πάντα. Αυτό έχει σχέση με μία φράση που λέμε και εμείς σήμερα. Φάγαμε μαζί ψωμί και αλάτι. Θέλω να δείξουν ότι ο Χριστός μας δεν ήταν μακριά, δεν ήταν απόμακρος, δεν ήταν ένας Θεός απρόσιτος. Ο Θεός μας είναι μαζί μας πάντα. Και καλό είναι κάποιες φορές, όταν βρισκόμαστε σε πειρασμική κατάσταση και δύσκολη, να μην μένουμε στο βιβλίο, στο απόδειπνο μόνο, αλλά τα γόνατά μας και τα λόγια μας να δείχνουν τη μετάνοιά μας και να μιλάνε στο Θεό σαν τον καλύτερο φίλο μας, σαν τον πιο στοργικό πατέρα, σαν αυτόν που θα μας καταλάβει και μας καταλαβαίνει περισσότερο από τον καθέναν. Και είναι οικείος μεταξύ μας να του μιλάμε με πολύ άνεση. Να του μιλάμε φυσικά με σεβασμό που χρειάζεται σε Θεό, αλλά να του μιλάμε για όλα τα οποία μας απασχολούν. Για όλα τα οποία μας δημιουργούν δυσκολίες. Μα πάνω απ' όλα να του ζητάμε συγγνώμη για τις πτώσεις μας και για τις αμαρτίες μας. Οι Απόστολοι αυτό καταθέτουν. Συνεφάγομεν και συνεπίωμεν αυτό μετά το αναστήνε αυτών εκ νεκρών. Όσα δεν πρόλαβαν να του πούνε όσο συνεπίε για ζωή, επειδή περιμέναν ότι θα φύγει, του τα λέγανε και τότε. Και έδωσε και τις τελευταίες οντελές ο Κύριος. Τους παρήγγειλε, πρώτον, από ο Αριστολίμων μη χωρίζεστε. Περιμένει την επαγγελία του Πατρός. Και τι τους είπε να μην φύγουν από το Ιεροσόλυμα. Αφού στο Ιεροσόλυμα σταύρωσαν τον Χριστό. Αφού στο Ιεροσόλυμα έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Γιατί να μην φύγουν από τα Ιεροσόλυμα. Γιατί ο Χριστός μας θέλει να αρχίσει το κήρυγμά Του από αυτή την πόλη. Διότι σε αυτή την πόλη σταυρώθηκε. Σε αυτή την πόλη ονειδίστηκε. Σε αυτή την πόλη κλεβάστηκε. Σε αυτή την πόλη υπέφερε τα πάνδυνα. Σε αυτή την πόλη έπαθε αυτά που έπαθε. Και θέλει να ξεκινήσει από εδώ το κήρυγμα, γιατί το κήρυγμα θα είναι αξιόπιστο πλέον. Γιατί? Διότι δεν γίνεται το κήρυγμα μετά από ένα χρόνο, δεν γίνεται μετά από 5-10 χρόνια, το κήρυγμα θα το αρχίσουν οι μαθητές μετά από 50 μέρες. Μετά από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στην Πεντηκοστή, θα κηρύξουν σε αυτούς. Αυτόν που εσείς σταυρώσατε, αναστήθηκε. Και δεν σας το λέμε με λόγια, αλλά σας το επιβεβαιώνουμε και με έργα. Και λένε στον παράλυτο, εν ονόματι του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα. Και από όπου περνούσαν οι μαθητές και η σκιά τους έκανε θαύματα, που η σκιά του Χριστού ποτέ δεν μας δέσει να γεγραφεί όταν έκανε θαύματα. Τους ακουμπούσε και τους μιλούσαν, έχετε πίστη. Βλέπουμε ότι ο Χριστός μας θέλει να ξεκινήσουν από εκεί, και να, γιατί η αγάπη του είναι μεγάλη και περιμένει την μετάνοια και αυτόν που το σταύρωσα. Το δεύτερο, θέλει να ξεκινήσει από εκεί το κήρυγμα, διότι ήταν πάρα πολλοί Ιουδαίοι από διάφορα μέρη του κόσμου. Και αυτοί οι Ιουδαίοι, μόλις τελείωνε το Πάσχα, που πήγαν εκεί για να γιορτάσουν, γιατί είχαν συνήθεια να πηγαίνουν να γιορτάζουν Πάσχα στην πόλη των Ιεροσολύμων, στα χωριά τους, στις πολιτείες, στα κράτη που θα πήγαιναν, από διάφορα μέρη που πήγαν καραβάνια, θα κήρυταν και θα γινόταν γνωστό το γεγονός της Ανάστασης. Ότι ο Ιησούς Χριστός, που σταυρώθηκε εκεί, αναστήθηκε. Και το τρίτο, το Ιεροσόλυμα που ήταν το κέντρο της Θεοκρατίας, που ήταν το κέντρο της Παλαιάς Διαθήκης, μετά την Ανάσταση του και την ανάληψή του, θέλει να γίνει το κέντρο της δικής του Βασιλείας. Όπως και σήμερα, πηγαίνουμε εκεί και προσκυνούμε στον ναό της Αναστάσεως, τη Σταύρωση, τον τάφο του, τον αναστημένο τα πάντα, εκεί που τον είχαν βάλει. Γιατί να παραμείνουν και για κάποιον άλλον, περιμένοντας την επαγγελία του Πατρός? Και ποια είναι η επαγγελία του Πατρός? Το Πνεύμα το Άγιον. Ο Θεός είχε υποσχεθεί με τους προφήτες στο λαό του ότι θα του στείλει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά και διότι εκπορεύεται εκ του Πατρός. Πέμπεται στους μαθητές δια του Υιού. Υπάρχει διαφορά, γνωρίζετε, ανάμεσα στο πέμπεται και στο εκπορεύεται. Εκπορεύεται, δηλώνει την αίδια ύπαρξη του Πνεύματος εκ του Πατρός και καθορίζει την εσωτερική σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδας. Ο Πατήρ αγέννητος, ο Υιός γεννητός, γεννάται από την Παρθένο Μαρία, και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Και το πέμπεται σημαίνει την εγχρόνο φανέρωση του Πνεύματος στον κόσμο δια του Υιού του. Ο Πατέρας το αποστέλει στο λαό του, αλλά έπρεπε να προηγηθεί η διδασκαλία και η θυσία του Χριστού. Έπρεπε να προηγηθεί το πολυτρωτικό έργο του, το οποίο εξηλαιώνει τους ανθρώπους και τους συμφιλιώνει με τον Θεό, ώστε να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο δεν έχει σχέση με τον κόσμο, ούτε αποκαλύπτεται στον κόσμο. Έρχεται μόνο σε αυτούς που είναι προετοιμασμένοι με τη διδαχή του Χριστού και τη λύτρωση που εκείνος χάρισε. Όλοι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όλοι είμαστε βαπτισμένοι. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε όμως εμείς όλοι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Δυστυχώς, η ζωή μας πολλές φορές δεν νιώχνει το Άγιο Πνεύμα. Η ζωή μας δεν ταιριάζει με τη διδασκαλία του Χριστού και επειδή ο Κύριος σέβεται την ελευθερία μας, επειδή ο Κύριος σέβεται το θέλω μας, επειδή ο Κύριος σέβεται τις προτισμίσεις μας, αν δεν το θέλουμε, δεν επεμβαίνει. Οι πατέρες της Εκκλησίας επισημαίνουν ότι η επαγγελία του Θεού είναι μια αυτοπροαίρετη προσφορά και όχι μια υπόσχεση ότι θα μας δώσει κάτι που τη ζητήσαμε. Από μόνος του ο Θεός, χωρίς τη δική μας αίτηση, όπως έδωσε την επαγγελία στον Αβραάμ, έτσι έδωσε και την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος υπενθύμησε στους μαθητές ότι πολλές φορές τους μίλησε για το Άγιο Πνεύμα. Ιδίως στο μυστικό δείπνο, 5 φορές μιλά για τον Παράκλητο, για το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο θα στείλει στους μαθητές για να τους οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια, για να τους υπενθυμίσει και διδάξει τα πάντα και να κρίνει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης, περί κρίσεως. Και όταν έφτασε η στιγμή να του στείλει το Άγιο Πνεύμα, δεν του το δίνει αμέσως. Αλλά τι κάνει? Ανανεώνει την υπόσχεσή του την παλιά και συνιστά να περιμένουν. Γιατί δεν το δίνει κατευθείαν? Διότι θέλει να δει οι μαθητές πόσο περιμένουν, πόσο λαχτάρα έχουν, τι προσμονή έχουν και τι προετοιμασία κάνουν. Και εμείς πάρα πολλές φορές ζητούμε πολλά πράγματα από τον Θεό, αλλά δεν μας τα δίνει αμέσως. Θέλει να δει το κατά πόσο το ζητούμε, το κατά πόσο λαχταρούμε τον Θεό, το κατά πόσο θέλουμε να είμαστε μαζί Του, το κατά πόσο θέλουμε να είμαστε πρώτα αποδέκτες της χάριτος του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέει ότι οι μαθητές προετοιμάζουν την ψυχή με τον καλύτερο τρόπο ώστε να αποδεχθεί κατάλληλα και να οικειωθεί τον ερχόμενο Παράκλητο. Ο καθένας από εμάς έχει αυτή την επιθυμία. Ο καθένας από εμάς έχει αυτό τον ζήλο, αυτόν τον πόθο να είναι κατοικητήριο του Παρακλήτου, να είναι η ζωή του, ζωή του Χριστού. Στο 5 στίχο βλέπουμε ότι λέει πως Ιωάννης βάπτισε μέσα σε νερό. Ξέρετε τι σημαίνει βαπτίζω? Σημαίνει ένα αντικείμενο ή έναν άνθρωπο το βάζω εξ ολοκλήρου μέσα στο νερό. Και αυτό είναι το σωστό. Γι' αυτό λέμε βαπτίζετε τα παιδιά σας πολύ μικρά, για να μπορούν ολόκληρα να μπαίνουν μέσα στην κολυβήθρα. Και ο Ιωάννης βάπτιζε τότε ως εκδήλωση μετανοίας. Οι περισσότεροι μαθητές του Χριστού ήταν μαθητές του αιώνα του Προδρόμου και βαπτίστηκαν. Και βαπτίστηκαν στον Ιορδάνη ποταμό. Βαπτίστηκε μόνο το σώμα τους. Μετά όμως όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα, βυθίστηκαν μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Όλη η ύπαρξή τους γέμισε από Άγιο Πνεύμα. Μπορεί να μην έγινε την ίδια στιγμή, αν και υπάρχει διαφορά των 2 βαπτισμάτων, ο Χριστός όμως είναι σαν να έγιναν δόνοντας το Άγιο Πνεύμα, σαν να έγιναν αυτό την ίδια στιγμή. Και χρειάζεται όλοι, και οι μαθητές ιδίως, να μένουν άγρυπνοι, ού μετά πολλάς ημέρας. Γιατί? Διότι ήθελε με να είναι σε αναμονή και να έχουν λαχτάρα, γιατί ακόμα ζούσανε την αγωνία αυτή που ζούσανε, αλλά δεν το καθυστέρησε, όπως και από μας δεν μας δίνει έναν πειρασμό περισσότερο από όσο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, Και το πνευματικό βάπτισμα συντελέστηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Και να μην βαρυγκομίσουν, να μην αθυμίσουν, να μην αγανακτήσουν. Και τότε επίστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος ολοκληρώνεται το βάπτισμα της μετανοίας που είχαν δεχθεί οι μαθητές από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Έτσι, συντελείται η πνευματική αναγέννηση, το μυστήριο του βαπτίσματος, για το οποίο χρειαζόταν δύο στοιχεία, το νερό και το πνεύμα, όπως είπε ο Χριστός μας στον Νικόδημο. Είπαμε ότι έγινε η βάπτιση στον Ιορδάνη ποταμό και κατόπιν το Άγιο Πνεύμα, σαν να έγιναν σε διαφορετικό τρόπο, αλλά έχουν το ίδιο γεγονός. Διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων ότι έγινε και το αντίστροφο. Ο Κορνήλιος πρώτα δέχτηκε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, έπεσε το Άγιο Πνεύμα επί πάντας του ακούοντας το λόγον και στη συνέχεια ο Απόστολος Πέτρος συμπλήρωσε το μυστήριο του βαπτίσματος μέσα στο νερό. Βλέπουμε πόσο και το μυστήριο του βαπτίσματος είναι απαραίτητο, ολόκληρο μέσα στο νερό. Δεν μπορεί να έρθει ένας αιρετικός και να γίνει ορθόδοξος και να έχει μόνο το χρήσμα. Χρειάζεται να μπει και ολόκληρος μέσα στην κολυβήθρα για να βαπτιστεί. Για τον Άγιο Άνιο το Χριστόσημα, με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, χειροτονούντανε οι άρχοντες πνευματικοί. Δίνει ο Χριστός την ύπτιση εξουσία και επιτέλεσε την πρώτη πράξη του μυστηρίου της ιεροσύνης. Ο αναστημένος Χριστός, πέμποντας στους μαθητές του Άγιο Πνεύμα κατά την Πεντηκοστή, τους έκανε και ιερείς. Στον έξι στίχο βλέπουμε ότι μετά από αυτή την επικοινωνία που είχανε, μετά από αυτή τη συνομιλία που είχανε, ο Ιησούς πήρε τους μαθητές του και κατευθύνθηκε προς στην Βιθανία. Εξήγαγε αυτούς έως της Βιθανία. Και αυτό το ξέρουμε με την μετοχή που λέει εκεί, συνελθόντες. Πήγαιναν μαζί και κατευθυνθόταν στο χώρο που θα γινόταν η ανάληψη. Οι μαθητές τον προσφωνούν Κύριο. Φανερώνει ότι πιστεύουν πως αυτός πλέον είναι ο Θεός. Πιστεύουν στην Ανάστασή Του, πιστεύουν ότι είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, πιστεύουν ότι είναι Αυτός ο οποίος είναι ο Σωτήρας. Άκουσαν τη διδασκαλία Του, τα ακούσαν όλα, αλλά ακόμα δεν μπόρεσαν να πιάσουν την συχνότητα. Παρόπου είπε ότι θα τους στείλει το Άγιο Πνεύμα και θα τους κάνει εργάτες της Βασιλείας του Ουρανών, αυτοί συνδέουν το Άγιο Πνεύμα με τι? Με το πότε θα αποκαταστήσει τη Βασιλεία του Ισραήλ. Ρωτάνε, έφτασε Κύριε ο χρόνος να αποκαταστήσει τη Βασιλεία του Ισραήλ στην Παλιά Δόξα? Πόσο επηρεασμένοι ήταν από την Ιουδαϊκή διδασκαλία? Πόσοι επηρεασμένοι ήταν από αυτό που ακούγανε, ότι θα έρθει ο Μεσσίας και ότι θα αποκαταστήσει το Ισραήλ, θα αποτινάξει τους Ρωμαίους, θα τους διώξει όλους τους εχθρούς και θα κυριαρχεί αυτός ο Μεσσίας και όλο το Ισραήλ? Δεν καταλαβαίνουν οι μαθητές όλα αυτά που τους έλεγε. Ο Χριστός μας θέλει να δείξει με αυτόν τον τρόπο και να πει ότι και εμείς, παρόλο που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, αν δεν καλλιεργηθούμε πνευματικά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αν δεν έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα στη ζωή μας. Βλέπουμε και ο Πέτρος. Παρόλο που είχε δεχθεί το Άγιο Πνεύμα, δυσκολεύτηκε να βαπτίσει τον Κορνήλιο. Πώς εγώ λέει θα πάω σε σπίτι ειδωλολάτρη, πώς θα πάω σε σπίτι απερίθμητου. Και ξέρουμε ότι δέχθηκε και αυτός την κατήχησή του, θα λέγουμε, και πήγε και τους βάπτισε. Ο πνευματικός καταρτισμός μας είναι μέγεθος που αυξάνει μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, ο πιστός που ποθεί παράδεισο, συνέχεια προάγεται και τελειοποιείται. Βλέπεις, πάει ένας μοναχός στο μοναστήρι και αυξάνεται. Ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος δεν είχαν προορατικό και διορατικό και ιάσιος χάρισμα από τη στιγμή που πήγανε. Μέσα από το χάρισμα, μέσα από το δώσιμό τους στο Θεό και έχοντας το Άγιο Πνεύμα, έφτασαν εδώ που έφτασαν. Στον 7ο στίχο, ο Κύριος μας δεν αποβλέπει να τους επιτιμήσει με αυτό που είπανε, αλλά θέλει να τους διδάξει. Και μας αναφέρει ότι δεν διαρθένεται απευθείας η σκέψη των ανθρώπων. Απλώς προσπαθεί να τους απομακρύνει από την αντίληψη που είχαν της ενδοϊκής αποκατάστασης. Και τους λέει, είναι αρκετό να γνωρίσετε ότι θα πάρετε το Άγιο Πνεύμα και ο Θεός ξέρει πότε θα συμβεί αυτό. Ούχι μον έστε, δεν είναι δικό σας θέλημα. Το χρόνο και τον καιρό που θα γίνει αυτό, το ξέρει ο Θεός. Συνώνυμες λέξεις, χρόνος και καιρός. Χρόνος σημαίνει ποσότητα, χρονική διάρκεια. Καιρός σημαίνει το είδος του χρόνου, σημαίνει την ποιότητα. Ο Θεός, ο Πατέρας, αφήνει πολλά πράγματα για τον εαυτό του. Και ο Χριστός μας απαντώντα σαν άνθρωπος, αυτό τους λέει. Έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό Πατέρα και περιμένετε να κάνει αυτός που προγραμμάτισε και όρισε. Ούτε να έχετε περιέργεια, δεν ωφελεί η περιέργεια να μάθετε πολλά πράγματα, θα σας απομακρύνει από το σχέδιο του Θεού και θα σας βλάψει. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε ούτε τι θα γίνει, ούτε πότε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, ούτε το σχετικό. Αυτά ανήκουν στον Θεό. Εδώ βλέπουμε έναν καταπέλτη εναντίον των αιρετικών, οι οποίοι ορίζουν ημερομηνίες, οι οποίοι ορίζουν χρόνους, οι οποίοι ορίζουν εποχές, οι οποίοι λένε πότε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Κανένας μας δεν ξέρει, παρά μόνο ο Κύριος και Θεός μας. Και ενώ έχουν το Άγιο Πνεύμα, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και πάλι αγνοούν τον χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας. Είναι άγνωστο σε όλους μας το πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και πότε θα φύγει ο καθένας μας από τη ζωή. Μας έλεγε ο γεροντάς μας, ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης, ο επίσκοπος της Φλόρινας, με την απάντηση που έδωσε ο Χριστός, μας διδάσκει ότι ο Θεός είναι εξουσιαστής όλων αγγέλων, ανθρώπων και όλων των πραγμάτων, εν ψύχων και αμψύχων. Ως Θεός δε πάνσοφος και παντογνώστης, γνωρίζει λεπτομερώς το τι γίνεται στον κόσμο και τι ακόμα πρόκειται να συμβεί. Αλλά ενώ ο Θεός έχει από την απόλυτη εξουσία του χρόνους και καιρούς, ο άνθρωπος αγνοεί το μέλλον. Ο Θεός απέκρυψε από τον άνθρωπο τα μέλλοντα να συμβούν, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ο Θεός δια των προφητών φανέρωσε τα σημεία των καιρών. Απέκρυψε δύο πράγματα. Πότε θα πεθάνει ο κάθε άνθρωπος και πότε θα γίνει η σεντέλεια του κόσμου. Και παρήγγειλε Αφού η ώρα είναι άγνωστη, να γρηγορούμε και να προσευχόμαστε, γιατί δεν γνωρίζουμε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος. Να γρηγορούμε και να προσευχόμαστε, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος. Και τώρα, θυμήθηκα ένα περιστατικό από το γεροντικό. Ένας γέροντας, μεγάλος ασκητής στην έρημο, χρόνια αγωνιζότανε. Είχε τον λογισμό ότι ο διάβολος πειράζει μόνο αυτούς που είναι αμελείς και ράθυμοι. Και δεν ασχολιότανε με αυτόν. Το εμφανίζεται ο διάβολος μπροστά του και του λέει «Αβά, γιατί με περιφρονείς, γιατί μου φέρεσαι έτσι». Φύγει από μπροστά μου και σηκώνει τον μπαστούνι να το χτυπήσει. Εσύ που τόλμησες να έρθεις να με πειράξεις. Και του σφυρίζει ο διάβολος. Φεύγω, αλλά να ξέρεις, στα 40 χρόνια ακόμη που σου μένουν να ζήσεις, θα βρω τρόπο να σε πειράξω. Αυτό του σφινώθηκε στο αυτί. 40 χρόνια ακόμη, εντάξει. Αύριο ας σηκωθώ να πάω να δω τους συγγενείς μου, να δω πως είναι ο κόσμος, έχω τόσο καιρό να τους δω και 40 χρόνια έχω, θα γυρίσω πίσω, είναι πολύ ο καιρός. Ετοιμάστηκε να φύγει. Ο στοργικός πατέρας όμως, ο Θεός μας, του στέλνει το φυλακά άγγελό του και του λέει «Γύρισε πίσω, Βά, πού πας? 40 χρόνια ακόμα θα ζήσω. Να πάω να δω τους δικούς μου και μετά θα γυρίσω». Γύρισε πίσω, Βά. Κανένας δεν ξέρει πότε θα φύγει από αυτή τη ζωή. Γύρισε, και αυτό σου το είπε ο διάβολος, και μην τον εμπιστεύεις. Γύρισε πίσω, μετανόησε, έκλαψε για τις αμαρτίες του, ιδίως για αυτό που υπάκουσε τον διάβολο, γιατί πάρα πολλές φορές και εμείς υπακούμε τον διάβολο και έχουμε ολέθρια αποτελέσματα, και σε 3 μέρες έφυγε από αυτή τη ζωή. Βλέπουμε ότι ο Θεός μας πάντα σε ανθρώπους θα σωθούμε. Θέλει όλοι να σωθούμε. Όλοι να έρθουμε σε επίγνωση. Θέλει όλοι να τον γνωρίσουμε. Αρκεί εμείς να έχουμε την διάθεση να τον υπακούσουμε. Στον 8ο στίχο μας αναφέρει ότι ο Χριστός μας αρνείται να φανερώσει στους μαθητές το μυστικό της Δευτέρας Παρουσίας, αλλά για να μην τους πικράνει, στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο δώρο που θα τους δώσει. Τους γλυκαίνει με την υπόσχεση ότι θα πάρουν δύναμη από το Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει το ρήμα που χρησιμοποιεί ο Λουκάς για την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος δεν λέγει πενθέντος, αλλά επελθόντος, για να δείξει την ισοτιμία των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και έχει παραδείγματα και λέει όπως κανένας αξιωματικός δεν αφήνει τους στρατεώτες του να βγούνε να πολεμήσουν χωρίς όπλα, όπως κανένας που έχει άλογα δεν τα αφήνει να πάνε για αγώνες χωρίς τον καβαλάρι, έτσι και ο Χριστός μας δεν αφήνει τους μαθητές του να εμφανιστούν στη μάχη πριν από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και να μπορούν να τους συλλάβουν εύκολα και να τους εχμαλωτήσουν πολύ. Και σε μένα και σε σένα και στον καθένα μας στέλνει το Άγιο του Πνεύμα, αν θέλουμε, για να μπορούμε να πολεμήσουμε τους πειρασμούς. Αρκεί όμως να το υπακούμε το Άγιο Πνεύμα. Το χρήσμα που είναι μέσα μας πολλές φορές μας μιλάει, πολλές φορές μας κατευθύνει. Μπορούμε εδώ να φέρουμε τον Άγιο Ένιντο, τον Πατέρα Χρυσόστομο, τον Παπασταροντόπουλο, που άκουσε τη φωνή του Θεού και πήγε στην Αφρική και ήταν ο πρώτος. Αν έλεγε πού να πάω εγώ, τόσο χρονό που είμαι, σε αυτή την ηλικία και όλα τα σχετικά, δεν θα γινόταν τίποτε. Αλλά ο Θεός, βλέπουμε ότι στέλνει το Άγιο Πνεύμα, κατευθύνει και καθοδηγεί. Και εφόσον ενίσχυσε τους μαθητές, πάντοτε και μας σε κάθε πειρασμό μας ενισχύει, εμπιστεύεται την αποστολή του. Τους ανέθεσε να μεταφέρουν τη διδασκαλία του και την μαρτυρία του σε όλο τον κόσμο. Και τους είπε «Και έσαστε μάρτυρες», όχι πλέον απόστολοι, μάρτυρες. Δηλαδή και θα μαρτυρούν και θα καμαρτυρούν και θα ομολογούν αυτά που λέει, αλλά τι, και θα μαρτυρήσουν με το αίμα τους, θα μαρτυρήσουν με το αίμα τους τη διδασκαλία. Εδώ βλέπουμε ότι ο Χριστός αναφέρει και έστεστε μάρτυρες. Δεν λέει πουθενά μάρτυρες του Ιαχωβά, πουθενά στην Καινή Διαθήκη δεν ενδιαφέρεται, αλλά μάρτυρες του Χριστού, μάρτυρες του Ιησού. Και θα μαρτυρήσετε την Ανάστασή μου και θα διακηρύξετε εμένα αναστημένο. Και αυτήν εδώ τη μαρτυρία θα την υπογράψετε με το αίμα σας. Μια προφητεία και μια παιδαγωγία. Η παιδαγωγική του Χριστού, όταν θα έρθουν στις δυσκολίες, να μην τους πει, ξέρετε, εσείς έχετε αυτές τις δυσκολίες, να μην πούνε στον Χριστό, ξέρετε. Χριστέ μου, ήξερες ότι θα μας στείλεις και θα περάσουμε αυτά και αυτά στη ζωή μας. Ο Χριστός τους προετοιμάζει και τους λέει όλα αυτά που θα συμβούν. Και τους προλέγει εκείνα που έπρεπε να μάθουν, ώστε να μην ταραχτούν. Διότι σαν δάσκαλος τους διδάσκει αυτό που χρειάζεται να ακούσουν. Παλαιότερα τους είπε, εισοδών εθνών μη απέλθει και σπόλοι σαμαριτών μη εισέλθετε. Τώρα τους παραγγέλει και ένα Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Που σημαίνει Ιεροσόλυμα, Ιουδαία, Σαμάρια, σε όλα αυτά τα σημεία. Και έπειτα θα κηρύξουν σε όλη τη γη. Και βλέπουμε το κήρυγμα και σήμερα, κηρύσετε οι διάδοχοι των Αποστόλων, κηρύσκουν έως εσχάτου της γης σε όλο τον κόσμο. Από τη Νέα Ζηλανδία μέχρι τη Σιβηρία, μέχρι και την Αφρική, μέχρι και την Ασία, σε όλες τις χώρες παντού διδάσκεται το Ευαγγέλιο. Και λέγοντας ο Χριστός έως εσχάτου της γης, έχοντας αυτή τη λέξη στο στόμα του, αναλήφθηκε και έφυγε. Αποχαιρέτησε οριστικά από τα μάτια τους, τους μαθητές, και ανέβαινε στον ουρανό. Και όσο ανέβαινε και κοίταζαν οι μαθητές από κάτω και βλεπόντων επήρθη ένα σύννεφο, ήρθε από κάτω και τον ανέβαζε. Βλέπουμε, η Ανάσταση δεν περιγράφεται. Δεν δίνεται κανένας την Ανάσταση, αλλά επιβεβαιώθηκε από τις εμφανίσεις. Εδώ βλέπουμε να περιγράφεται η Ανάσταση. Για ποιο λόγο? Διότι αν έφευγε κανένας και δεν το βλέπανε, όλοι οι μαθητές που ήταν εκεί η Παναγιά δεν θα μπορούσαν να καταθέσουν την ανάληψη αυτή. Και βγήκε, ο Χριστός έφυγε από τη γη και μπήκε σε αυτή την πνευματική διάσταση. Στο εξής, δεν θα είναι προσιτός με τις αισθήσεις, αλλά θα το βλέπουν μόνο όσοι διαθέτουν την υπερέστηση της πίστης. Γιατί είναι φέλη? Διότι συμβολίζει τη μεγαλοπρέπεια και τη δόξα του Θεού. Γιατί είναι φέλη? Διότι στην Παλαιά Διαθήκη η νεφέλη ήταν το όχημα του Θεού. Και θέλει με αυτόν τον τρόπο να πει ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Και εκστατικοί βλέπανε στον ουρανό, ατένιζαν, έβλεπαν με προσοχή, παρακολουθούσαν την ανάληψη, όσο μια άλλη σκηνή απέσπασε την προσοχή τους. Δύο άνδρες, δύο άγγελοι με μορφή ανδρική, με λευκά ρούχα, όπως ανακοίνωσαν την Ανάσταση, έτσι λένε ότι κοιτάζεται στον ουρανό, θα ξαναέρθει με όλη του τη δόξα. Οι άγγελοι εμφανίζονται εδώ για να παρηγορήσουν. Όπως και στην Ανάσταση, πως δεν κλάπηκε το σώμα του, πως δεν χάθηκε, αλλά αναστήθηκε, έτσι και εδώ να τους παρηγορήσουν για τον αποχωρισμό και να αναγγείλουν κάτι πολύ σημαντικό. Γαλιλαίοι, εσείς που είστε, που κατάγεστε από εκεί, όπως αναλύθηκε στον ουρανό, θα ξανέλθει. Όπως τον είδατε να ανεβαίνει, έτσι και στη Δευτέρα παρουσία του θα έρθει. Θα συνοδεύεται από στρατιές αγγέλων, θα προηγηθεί το σημείο του Σταυρού, το λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη, ο Σταυρός, το σημείο του Ιού του ανθρώπου. Όλοι, αν γίνει τις μέρες μας, θα δούμε το σημείο του Ιού του ανθρώπου, το Σταυρό, το Λιδόξα. Όσοι θα έχουμε πεθάνει, θα αναστηθούμε, θα είμαστε όλοι μαζί ένα και ο Χριστός μας θα καθίσει και θα κρίνει όλους εμάς στη Δευτέρα του παρουσία. Και δύο λόγια, για μένα και για σένα τι σημαίνει η ανάληψη. Εφόσον ο Χριστός μας αναλήφθηκε και ανέβηκε στον ουρανό με το σώμα του, ήταν ο πρώτος που μπήκε έτσι, το ίδιο και εμείς. Θα αναλυφθούμε και θα μπούμε στον ουρανό με το σώμα μας. Με αυτό το σώμα που κάναμε αυτές τις αμαρτίες, αλλά που μετανοήσαμε και ζητήσαμε συγγνώμη. Με αυτό το σώμα, το αναστημένο που μπήκε και ο Κύριος. Και λέει ο Κύριος, δεν πιστεύατε ότι κατέβηκα από τον ουρανό. Τουλάχιστον δείτε με ότι ανεβαίνω στον ουρανό. Βλέπουμε ότι ιδιαίτερη τιμή σε όλους εμάς που ζούμε σήμερα και γνωρίζουμε το γεγονός ανάληψης, ότι ιδιαίτερη τιμή, ότι ανοίγει ο δρόμος για μας για τον Παράδεισο και αυτόν τον δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Να γίνουμε πνευματικοί, οι οποίοι θα υψωθούμε και θα φτάσουμε στην Ουράνιο Βασιλεία μαζί με τον Κύριο και όλους τους Αγίους και τους Αγγέλους. Μένει από μας μόνο να αγωνιστούμε. Καλόν αγώνα. Ερωτήσεις. Κάτι που δεν καταλάβατε, κάτι που θέλετε να επαναλάβουμε. Αν υπάρχει κάτι που σας δυσκολεύει, πες το, λέγε Στέρη.